galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa maalin axad ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelannay xildhibaan ilhaan cumar oo booqasho ku maraysa maamul goboleedka puntland.
wallahi safar wacan uu ahaa, aadaan u faraxsanahay hadda inaan waqti u helo inaan puntland soo gaaro. ayaan badanaan rajaynaya inaan idiin imaado, hadda lix sana idinka maqnaa. aafo intuusan dhimaninna hadda waan ka ballan qaaday in aan waddanka kusoo laaban doono. marka alxamdulilah hadday ii suurta gashay.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan guurka soomaalida.
marka haddii marka horeba guurkii la fududeeyo, waxaa waaye culaysyo badanaa ka imaanayo oo la sahashanaya. laakiin fudeydka kan ka hadlayna maaha in gabdhuhu guurkii ay fududeeyaan, meherkii fududeeyaan, maxaa ladhaha guurkii uu sahlanaado aan la cuslayn sida diintu ay sheegtay, maaha taan ka hadlayno. laakiin in waxyaabihii caqabadaha ee culayska ku keenayay in aad looga taxadaro oo cilmiya aqoon la yeesho ayaan ula jeednaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. afar iyo toban kalluumaysato iraaniyiin ah oo ay gacanta ku dhigeen kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya oo qaarkood la qabtay muddo 8 ah ka hor ayaa dib ugu laabtay hadalkooda sida ay maanta oo axada sheegtay wakaaladda wararka ee jamhuuriyadda islaamiga ah. sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee f b, kalluumaysatada ayaa laga soo afduubtay biyaha caalamiga ah ee u dhowa soomaaliya, waxaana la sii daayay kadib sida hadalka loo dhigay wadaxaajooda dheer oo ay la yeesheen madaxda dowladda, isimada, iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee isna. waxaa lagu soo dhoweeyey xaflad gaar ah oo ka dhacday garoonka caalamiga ah ee Tehran ee Imaam Khomeini habeennimadii Sabtida ka hor inta aan loo dhoofinin magaalada koonfurta ay ku nool yihiin ee layiraahdo Chabahar ayay intaasi raacisay. wakaaladdu sii deyntooda ayaa timid ku dhowaad hal bil kadib markii booliska Soomaaliya ay sheegeen in ay ka heleen meel u dhow dhul ay gacanta ku hayaan 20 ajaanib ah oo kala ah 14 u dhashay dalka Iiraan iyo 6 u dhashay dalka Baakistaan. ma cadda sida ay ku timid in la sii daayo iyadoo booliskuna aanay bixinin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida lagu sii daayay badmaaxiintaasi iyagoo soo xiganaya baaritaan socda. booliska Indoneesiya ayaa sheegay in doon cilladaysnayd oo siday 57 qaxooti reer Rohingya ah ay ku soo xiratay xeebaha galbeed ee dalkaasi kadib muddo bil ah oo ay ku jirtay badda. kumanaan qof oo u badan muslimiinta Rohingyaha ee degan dalka ay budhistaha ku badan yihiin ee Myanmar ayaa naftooda waxa ay sanad kasta khatar u geliyaan safarro dhaadheer oo kharash badanna uu kaga baxo kuwaas oo ay badiyaa ay ku raacaan doomo aan wanaagsanayn iyaga oo doonaya in ay gaaraan Malaysiya amaba Indoneesiya. doontan alwaaxa ka samaysnayd ee ay la socdeen 17 ragga ah ayaa aroortii hore ee saaka waxa ay gaartay xeebta gobolka layiraahdo Akeh ee ku taalla galbeedka dalkaasi sida ay wakaaladda wararka ee f b ka soo xigatay afayeenka ciidamada booliska ee gobolkaasi. ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay kadib markii bas uu ku dhacay webi isaga oo ka gudbaya buundo ku taalla gobolka layiraahda Galshiya ee waqooyiga bari ee dalka Spain sida ay haddan maanta ah sheegeen adeega gurmadka degdega ah. shilkan ayaa habeenkii xalay waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada layiraahdo Vigo oo aan ka fogeyn xuduudda dalka Portugal. wargeyska gobolkaasi ka soo baxay layiraahda La Voz degalaashiya ayaa waxa uu wariyay in baska uu siday dad booqanaya ehladooda oo ku xiran xabsiga ku yaalla Montrose oo ah bartamaha gobolkaasi. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay booqasho ku joogtay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe ayaa sidoo kale waxa ay booqatay degmooyinka Qardho, Bandarbeyla iyo Duudo. Markii ay kasoo laabatay degaankaasi waa degaamadaasi waxaa qadka taleefanka ku wareysatay wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac oo ugu horeyna weydiisay ujeedada socodka ay Puntland ku timid.
Waa walaal safar wacan u ahaa aadan u faraxsanahay haddii inaan waqti u helo inaan Puntland soo gaaro. Ayaan badanaan rajaynaya inaan idin imaado hadda lix sano idinka maqnaa. Aabe intuusan dhimanin hadda waan ka ballan qaaday in aan waddanka kusoo laaban doono. Marka alxamdulilah hadday ii suurta gashay meelo badan fursad u helay in aan tago meelo hore aan u tagay iyo meelo hore aan tagin oo beyle ay kamid tahay. Marka alxamdulillah si fiican safarkan ugu dhacay.
Ma aha markii ugu horeeyay ee Puntland aad tibaado xildhibaane, marka maxaad isleedahay waa iska bedeleen?
Waa markaygii saddexaad aan Puntland imaado. Markii koowaad 2011 aan imid, haddana 2016-kii hadda iigu saddex ah. Waxyaalo badan ayaa iska bedelay. Hadda magaalooyin way dhismeen, jidadkii waxa isbedel badan aan ka dareemeynaa markii aan socono. Dadkii waxay u eg yihiin hadda dad horumar gaaray oo isku filan dareensan oo waxay ay rabaan oo dadka ay ka codsanayaan dareensan. Waxaan kaloo aad iyo aad u xiiseynayay in aan hadda qarba tago oo aan arko dad cod lagu soo doortay. Beylana hadda way sugayaan inay codeeyaan bishaan soo socoto. Marka waxyaalo badan ayaa iska bedelay Puntland ayaanti koowaad aan imid 2011-kii. Waxaan u imaaday project aan waday oo aan fiirinayay bal dadka inay diyaar u yihiin inay codeeyaan oo ay ka qayb qaataan doorashooyin. Marka alxamdulillah 11 sano kabacdi markii aan soo laabtay hadda dadkii hadda qaarna codeeyeen qaarna sugayaan inay codeeyaan aan u imid. Marka waa farxad weyn.
Sida u aragtaa nidaamkaas marka Puntland inay u gudubto habka xisbiyada badan?
Si wanaagsan aan u arkaa. Wax aniga aan aad u xiiseynayay ahayd saan kuugu sheegay. Waxaan u malaynayaa hadda dadkii abuuriskii Puntland ka qayb qaatay oo Puntland usoo halgamay iyaga laftirkood in ay xiiseynayeen. Aniga waxaan fursad u helay intii madaxweyne Puntland usoo noqotayba kulligood in aan waqti la qaato oo la fadhiisto oo wareysto. Marka waxaan u malaynayaa hadda wax ay iyaga hami weyn ku lahaayeen in maanta madaxweyne Dani uu suurtageliyay. Dadkana waxaan ka dareemayaa in ku baraarujaysan yihiin oo diyaar u yihiin.
Ilhaanay waxaad booqatay meelo ka baxsan laamiga oo dhulka rafka ah sida Duudo iyo Bayla. Safarka halka aad ku tagtay bal ka waran.
Markaan yaraay oo aabba aan weydiiyey wuxuu dhulkiisii intuu markuu kasoo tagay nisasan ugu laaban wuxuu dhihi jiray hadee dhulkaas aabba waxaa la dhahaa geergo-an iyo gaariwaa. Marka jidad badan hadda waa isku xirmeen oo markaas boosaasi iyo xataa way ku jirtay asiga uu da-da yaraa. Alxamdulillah waxaan u malaynayaa in hadda jidadkaasi ay suufsameen, laakiin hadda dhulkii aabbe iyo dadkiisa ay ka imaadeen beyle iyo wili inay sidii tahay waa jid aad rafu u ah. Waxaana rajaynayaa oo hadda waqti badan aan ku tala jirnay in aan la shaqeeyo walaalihii reer Puntland iyo reer Bayla sidii jidkaasi loo dhisi lahaa.
Wadada dhisideeda waad ka qayb qaadanaysaa mise mashruuc baa u haysaa lagu dhisaayo?
Waan ka qayb qaadanaynaa mashruucyo badanna waan diyaarinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Project hadda waqti dheer qaadan doonto. Waxaan u malaynayaa hadda kulligeen haddii aan ku mintidno inay suurtagal.
Safarkaaga waxaad ku timi Garoowe, Qardho iyo labadaad magaalo oo kale, حاجه كلا او سوماليا كتغيسا
مقدشان اعدايا هدو الهي راهدو ان وقتي قاعد نوير وحان رجينا يا ان هدا مقدشان عن كوردونو عن في ريسي كسوغيين
سيديو اركتا نظام كفدرالك اه اي سوماليا اي قادتي اني اسكو مامولان محاد فليدهي وكخل دنياما انتا بدن واحد دعضا ان مامول قبريديادا ايو دود فدرالك اه وخلاف صنو نضا كده حلوس
هدي أنيقا نظام فدرال أهوان كسو كوري حداني كونغرس ومنان كأحي نظام كاتو فدرال كأح أميرك ساو اكتحي فدرال سيستمي كشقيسا استيديا إيقا اسمامولو فدرال كان شقدي سوطا خلاف بغن وا بحد عايو يانت دويد حتى كوفيد مركو دعي مرحبيني هوري و ترامب لدى هاي وحال سكهيستي أنا إذين كينا يلاها أباهنتهين إيو أنا قال عكتين نصي أنا قال أبوحان أباهن هاي وأنا قال طلبنا إن مركم إلى أهاني وحوين ولو إن لك لا فلاقيو أما لبوبونيو أما لقديو وح بسعودة إن يتحي وإن معمول talawin ay ku jirto oo dadku ay ku badbaadi karaan dadka meelaha ay ku sugan yihiin iyaga is ogbaahidooda federal government igana haddii role buu leeyahay marka waxaan u maleynayaa Soomaaliya in ay ku guuleysan doonto haddii federal system ka sii ay ku socoto aniga markasto waan ku dhiirigeliyaa in ay xigsadaan federal system ka sii nabad weyn baa ku jirto
xildhibaan Ilhaan Umar oo u warramaysay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku baaqay in laga fogaado in gacanka hadal mar kale uu ka dhaco magaalada Baydhabo kadib iska horimaadkii dhiga uu ku daatay ee jimcihii ka dhacay magaalada Baydhabo. Ururada bulshada ayaa sidoo kale waxay soo dhaweeyeen dib u heshiisiinta uu ku baaqay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Ururada bulshada rayidka kulanka ay yeesheen waxay ku soo hadal qaadeen inay aad uga xun yihiin dagaalka jimcihii ka dhacay magaalada Baydhabo oo saameyn xoogan ku yeeshay deganaanshaha iyo xasiloonida magaalada. Gudoomiyaha ku xigeenka dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaan weydiiyey kulankooda maanta qodobada ay ka soo saareen.
Marka hore waxaan soo jeedinaynaa shirki aan maanta yeelanay bulshada rayidka Koonfur Galbeed dalada Soomaaliya, waxaan soo saaray baaq nabadeed in marka hore gacanka hadalka sidiisa uusan soo noqon oo jimcihii uu ku ekaado, in sida uu madaxweynaha uu sheegay in tallaabo la qaado, baaris la sameeyo dadkii maaragtay ka dambeeyey arrimahaas, maaragtay beelkadhacaas iyo khilaafkaas iyo duulaankaas dadkii mas-uulka ahaana madaxweynaha guddi uu u saaray, baan maqalnay in loo maarata arrinkaas madaxweynaha uu xoojiyo. Takale waxaan anaga sii xoojinaynaa oo labalaabeynaa baaqii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka, kaasoo markii horeba soo jeediyey in arrintan lagu dhameeyo wadahadal iyo maaragtay miiska in laisugu yimaado oo muddona qabtay oo bisha 5th January qabtay, oo haddana ku mahadsanyahay gudoomiyaha inuu ku celiyey baaqiisi ahaa in shirka sidiisi uu yahay.
Dhinaca kale, abukaata Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab waxa uu ka hadlay arrinta muranka dhalisay ee ku aadan muddo kororsiga.
Arrinta khilaafka dhalisay ee muddo kororsiga anaga ogaalkeenna maalintii hore oo la sameynayay waa ka hadalnay, maalintii waqti oo cusub oo baarlamaanku cusub yahay, xubnaha ay cusub yihiin, ayaa baarlamaanka la mariyey, baarlamaanka moosin laga keenay, baarlamaanka gudoomiye markaa jooga shir gudoomilahay baarlamaanka ayaa ansixiyey. Maanta fursad baa la haystaa oo ah in baarlamaankii uu isu yimaado birood markii kasoo wareegtaba mooshinta maaragtay arrin kasta iyo go-aan kastoo baarlamaanku meel mariyo oo madaxweynahan saxeexo mar kale waa la keeni karaa, mooshin waa la keeni karaa sida sharciga ku qoran. Dadkan haddii iska yaacayaan oo sharciga akhrineyn, dastuurka akhrineyn, waa arrin kale. Gudoomiye ku-xigeenkii ayaa joogo baarlamaanka maanta, wuu fadhiisan karaa wax kasta oo mooshin loo keeno, xataa dadka oo maaragtay madaxweynaha ku dhacdeenayo rabaa inay baarlamaanka fadhiistaan oo arrinkaasna maaragtay ay ku sameeyaan
fikirtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Cusmaan Buulle Macalin oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuuna sharaxayaa xildhibaan Buulle muddo kororsiga iyo waxyaabaha muranka dhaliyay.
Haddii muddo xileed la bedelay mis sharci la kordhisinayo mis muddo xileed la kordhinayo, nidaamku wuxuu yahay sida uu ku cad in oo marka ugu horeysa guddiga joogtada in oo la shiriyo guddiga joogtada uu ka doodo waxaa la bedeli rabo qodob hadduu yahay laba qodob haddii yihiin dastuurka, oo marka la sameeyo ajendahaas oo la leeyahay waxaa la furayaa dastuurka waa la furayaa. Marka la dhaho ajendaha la soo dejiyo baarlamaanka la geynaya, baarlamaanka marka waa loo sheegaya waa loo sharxayaa ajendaha. Maanta waxaa waa la leeyahay in oo la furo maxaa la yiraahdaa dastuurka Koonfur Galbeed, qodobadaasaana laga bedelayaa. Marka sidaa darteed intii ogol gacanta kore u taagto marka waxaa la rabaa saddex kumeelood laba meel inay u codayso. Marka taa macnaheed marka waxay tusaysaa marka in oo nidaamkaas loo maro markii oo sharcigan haddana waa la ansixiyey la dhahay guddiyadii joogtada oo dhan ma dhisneen, guddi meel iskugu yimid ma lahan, ajendihii lama samaynin. Teeda kale waxaa meesha ka maqnaa maxaa la yiraahdaa xeer hoosaadkina marka lama sameynin ma diyaarsaneen. Marka waxaasoo dhan iyada oon la diyaarinin in la yiraahdo waxa lasoo jumay mise muddadii ha lagu daro, marka taas ayaa qaladka ka timaada xildhibaanada marka aykoon garanayna inay lasu soo hoosaysiiyo. Marka murunku meeshaasu ka yimaaday haddana murunka waxaa kaloo sii weheliyey faafintii rasmiga laguma soo saarin. Teeda kale wasaaraddii arrimaha gudaha marka jirta ma ogolaanin, laguma soo qorin barta baarlamaanka uu leeyahay, lama soo gelinin heshiis bulsho siyaasiyiintii ogolyihiin lagama sameynin. Cilladda meeshaas ayay ka timid. Marka madaxweynaha muddo xileedkiisana marka wuxuu ku ekaa 19 bishan December, marka siyaasiyiintiina marka waxay leeyihiin way saxsan yihiin, marka muddo xileedku waa ka dhamaaday doorasho qabo, marka isagana doorashadii marka qabashadii ayaa laisku haysta. Hadda waxa oo keenay is-afgaragwaag waa taa
xiisadda siyaasadeed ee ka jirta Koonfur Galbeed ayaa salka ku haysa muran ka dhashay muddo kororsi muddo hal sano ah oo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay ku doodayaan in la iswaafajinayay muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Cidda ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxa ay mar waliba kala socon karaan websitekeena voasomaali.com. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey habka ay u qabsoomayso diiwaangelinta codbixiyaasha iyo nooca muwaadiniinta ee xaqa u leh inay isdiiwaangeliyaan. Gudoomiyaha ayaa magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
28-ka bisha 12-aad ay dalka oo dhan hal mar ka furmayso dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha loogu talagalay ama aan hore u qorsheynay, taasoo ka furmi doonta 176 goobood oo dalka ka mid ah. Waxaa laga hadlay qaabka ay u dhacayso, waxaa laga hadlay miyi iyo magaalo qaabka aan u qorsheynay inay u dhacdo, iyo muwaadiniintu in ay intii awooddeen ah ay si fudud isugu diiwaangelin karaan goob diiwaangelineed, hadhowna kaarka uga qaadan karaan, hadhowna dabadeedna ay u heli lahaayeen xuquuqdoodii dastuuriga ahaa ee ah inay codeeyaan.
Dad ba isweydiinaya waxa ku jira dadka codkooda ee qaadanaya kaarkan ama isdiiwaangelinaya, wadad ilaa 4-5 qaybood baad u tiriseen oo matalan dadkan horey isu diiwaangelin ka bilaabmayo, dadka imika daangaari ku jiraan oo kuwa kaarku ka lumay ama warqad hore u haysteen inay suuragelino. Haddaad eegtid waxa ku dhex jirta qofku inuu bedelan karo kaarka. Marka dadka qaar ba isweydiinaya halkay ku eegtay bedelashadu, matalan haddaad degmada Hargeysa ka qaatay miyaan gobol kale u guuri karaayo aan ka soo codayn karaya hadhow, mise balaka dad faafayso
qofkii gobol hore uga codeeyey ama hore isaga diiwaangeliyey oo ama kaarkii ka lumay ama diiwaangelin cusub sameynaya ama aan horeba u codeynin, inuu jeclaysto inuu gobol kale ka codeeyo ama iska diiwaangeliyo gobolka uu ka codayn doono ama uu iska diiwaangelin doono unbuu tegaya. hadhow marka isagoo gobolka maroodi jeex jooga iska ma diwaan gelin karo ma oran karo waxaan doonayaa gobolka togdheer inaan ka codeeyo waa inuu gobolka togdheer tagaa haddii uu doonayo inuu gobolka hadhow kaarka ka qaato oo ka codeeyo
cabashooyin badan baa soo baxayay idinka xubnaha ka midna waa xusteen oo dadka la xiriira tiradan guud ee goobaha diiwaangelinta ma dhinaca dhaqaalaha ma maxaa boqol iyo lixdan goobood ee ku soo koobay marka kuwii hore loo eego way ka badnaan jireen marka maxaa tixraacdeen
dhowr sababood baa jira kow muddada u dhexaysay diiwaangelintii u dambeysay iyo maanta oo aynu dib u furayno diiwaangelinta codbixiyaasha waa muddo yaro aada u kooban oo sanad iyo waxooga ah aan laba sanadoodba gaarsiinay marka taa micnaheedu waxa weeye dadka hore aanu si diiwaangelin iyagu waa halkooda dadka qaan gaaray ama imika xaq dastuuriya u leh inay isdiiwaangeliyaan muddadaas waxaanu aaminsannahay inay dad aada u tiro badan tiro yari ay yihiin taasi waa qodobka kale waa arrin dhaqaale oo ah in diiwaangelintu ay dhaqaale badan badan ku baxdo dhaqaalaha badan markaa waa in la qorsheeyo sidii dhaqaalaha loo yarayn lahaa oo aanay diiwaangelintu ama dhaqaaluhu aanu carqalad u noqon diiwaangelinta tusaale ahaan waxaa noo qorshaysan diiwaangelintani markay dhammaato ama mustaqbalka dhow in diiwaangelintu ay ka socoto sanadkii oo dhan gobollada dalka
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayuu ahaa uu warramayey wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakule weli halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington khudbad muuqaal ah oo ujeediyey dadka reer Ukraine oo ugu dabaaldegayay munaasabadda ciidda masiixiga ee Christmaska shalay oo sabti ahayd ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski waxa uu ku sheegay in aysan u hoggaansami doonin iskana cabinayaan weerarada gardarrada ah ee dalka Ruushka warbixin ee V O A qortay waxaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan
madaxweyne Zelenski ayaa ku yiri muuqaalkaasi uu soo duubay waxaan u dulqaadanay bilowgii dagaalka waxaan u adkaysanay weerarada hanjabaadaha madmadowga nugliyeerka argagixisanimada weerarada gantaalaha waxaan u adkaysan doonaa jiilaalkan sababtoo ah waxaanu ognahay waxaan u dagaalamayno waxa kale oo intaas uu raaciyay cashada miiska qoyska ma noqon karto mid aad u dhadhan fiican leh oo diiran waxa laga yaabaa inay jiraan kuraas maran oo hareeraheena ah guriyeena iyo jidadkeena ma noqon karaan kuwa aad u iftiimaya ayuu yiri laakiin waxa intaas ku daray in dariiqa dadka reer Ukraine uu yahay mid iftiiminaya iimaan iyo samir subaxnimadii axadda wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in seeriga duulaanka cirka laga maqlay magaalada Kiev iyo guud ahaan Ukraine taasoo u muuqanaysa inay jawaab u tahay diyaaradaha Ruushka ee ka duulaya Belarus ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo Ruushku uu ka geystay magaalada Kherson ee koonfurta dalkaasi sabtidii mid ka mid ah gantaalada Ruushka ayaa ku soo dhacay meel u dhow dukaan weyn oo ku yaala bartamaha magaalada Kherson. Yuri Sablafiski oo ah ku xigeenka madaxa koobaad ee golaha gobolka Kherson ayaa ku sheegay barta Telegramka sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine 66 baabuur ayaa ku gubatay duqeyntaasi. Ruushku waxa uu u dilayaa dadka cabsigelin iyo reyn awgeed ayuu yiri madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski qoraal uu soo dhigay. Ruushku waxa uu dilayaa dadka cabsigelin iyo reyn awgeed ayuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ku yiri qoraal uu soo dhigay Telegramka sabtidii. Sawirada duqeymaha baabuur gubanaya iyo waxaa ka muuqda meydad la soo dhigay Telegramka madaxweynaha. Baraha bulshada waxay u badan tahay inay sawiradan ku calaamadeeyaan waxyaabaha xasaasiga ah. Zelenski ayaa qoray, laakiin tani maaha mid xasaasi ah, waa nolosha dhabta ah ee dalka Ukraine iyo dadka reer Ukraine. Mas'uul u janjeera Moscow arrintan ka jawaabaya ayaa ku eedeeyay Ukraine inay soo qaado weerarka si ay u eedeeyaan Ruushka. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu wasiirka difaaca ee Ukraine Oleksii Resnikov waxa uu ku sheegay in duqeynta lagu garaacay bartamaha magaalada Kherson ma ahan oo kaliya ayuu yiri inay tahay dambi dagaal balse sidoo kale waa argoosiga dadka degan deegaankaasi ee ka caabiya qabsashada Ruushka ee deegaanka una cadeeyay caalamka oo dhan in Kherson ay tahay Ukraine sidoo kale gobolka Kherson saddex shaqaalaha u dhashay dalka Ukraine ayaa lagu dilay iyagoo isku dayay inay soo saaraan walxaha qarxa oo ay uga tageen ciidamada Ruushka halkaasii wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kulepa ayaa ku booriyay qoysaska ku nool Yurub iyo waqooyiga Amerika iyo caalamkaba in ay madaxa ku hayaan Ukraine oo hadda la dagaalamaysa waxa uu ugu yeeray sharta shaydaanka sidoo kale sabtidii laba qof ayaa lagu dilay gobolka Donetsk shan kalena waa lagu dhaawacay sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Pavlo Qeralenko sabtidii shalay ayaa 10 bilood ay u tahay tan iyo markii Ruushka uu galay dalka Ukraine
mahadsanid Falastiin Ahmed Iman oo warbixintaasi nala socodsiinaysay kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan qabow daran oo baraf wata oo qabsaday inta badan Ameerikanka sabtidii ayaa sababay koronto la'aan ku dhacday in ka badan 700 oo kun ugu yaraan 16 ayaa dhintay kuna dhintay shilalka baabuurta ee la xiriira cimilada kumanaan kalena waxa ay ku go'doomeen sabab la xiriira baajinta duulimaadyada warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ku soo dhawaada Heerkulka hoos u dhaca ayaa la filayaa inuu noqdo kii ugu qabowga badnaa ee taariikhda ee dhaca bishan oo kale ee December nidaamyada tamarta ee dalka oo dhan waxa ciriiri geliyay baahida loo qabo kor u kaca heerkulka iyo waxyeelada xagga duufaanta ay ku keentay xarkaha korontada tiradii ugu dambeysay ee go'day ayaa ah hoos u dhac weyn oo ku yimid 1.8 milyan oo guri iyo ganacsiyo Mareykanka oo koronto la'aan looga tagay subaxnimadii sabtida sida laga soo xigtay xarunta raadraaca ee liirahda Power Outage. Shirkada badan oo koronto ah ayaa sii waday in ay weydiistaan macaamiisha in ay xafidaan tamarta oo aanay adeegsan qalabyada waaweyn iyo in ay damiyaan nalalka aan loo baahnayn. Shirkada bixisa korontada ee liirahda Duke Energy ayaa galabnimadii sabtida waxa ay u sheegtay macaamiisha inay soo afjartay 15 ilaa iyo 30 daqiiqo oo mugdi ah oo ka jiray waqooyiga iyo koonfurta Carolina oo ay bilowday horaantii maalinta ilaa laga helayo koronto dheeri ah. Xaaladan ayaa waxa ay xoojisay howl maalmeedka iyo qorshayaasha fasaxa ee malaayiin Mareykan ah inta lagu guda jiro mid ka mid ah xilliyada safarka ee ugu mashquulka badan sanadka. In ka badan 2700 oo duulimaadyada Mareykanka ah ayaa la joojiyay sabtidii iyadoo wadarta dib u dhacyaduna ay kor u dhaafeen 6400 sida laga soo xigtay adeegga dabagalka duulimaadka ee Flight Aware. Ku dhawaad 6000 oo duulimaad ayaa la joojiyay jimcihii ayay tiray Flight Aware. Ururka baabuurta Mareykanka ee loo soo gaabiyo AAA ayaa ku qiyaasay in 112.7 milyan oo qof ay 80 kilomitir amaba ka badan guriga ka soo kici timi doonaan inta u dhaxaysa bisha December ilaa iyo January labadeeda. Laakiin cimilada duufaanta leh ee ku sii socota dhammaadka toddobaadka waxa ay u badan tahay in ay dad badan ku hayso guriga. Shilalka baabuurta ee la xiriira cimilada ee dalka oo dhan ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 16 qof halka boqolaal kalena ay ku go'doomeen baraf iyo wadooyin barafa sida ay sheegtay warbaahintu. Degmada Erie ee waqooyiga New York ilaa 500 oo darawaliin ah ayaa ku xayirnaa baabuurtooda habeenimadii Jimcaha ilaa subaxnimadii Sabtida iyadoo ilaalada qarankana loogu yeeray inay gacan ka geystaan samata bixinta dadkaasi. Maamulaha degmada Erie Mark Blonkars ayaa u sheegay warbaahinta in ugu yaraan hal qof meydkiisa laga helay gaari dhexdiisa. Ma jirto meel uu qof aado, wax walba waa xiran yihiin marka gurigaaga iska joog, ayuu u sheegay shabakadda warbaahinta MSNBC. Xilli ay dabaylo watay baraf halkaasi ka dhaceen, taas oo khasabtay in bas lagu daadgureeyo darawalada go'doonsan si aanay u barafoobin sida ay saraakiishu sheegeen. Saddex dhimasho ah ayaa laga soo sheegay gobolka Kentucky, halkaas oo gudoomiyaha gobolka Andy Bashir uu digniin ku siiyey dadka deegaanka sabtidii in ay guriga joogaan si ay u nabadgalaan oo ay u noolaadaan. qabowgu waa uu sii jiri doonaa maalmahan, ayuu yiri khabiirka saadaasha hawada Ashton Robinson Cook oo jooga xarunta saadaasha cimilada ee loo soo gaabiyo NWS. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay ahayd meesha ugu qabow ee Mareykanka Sabtidii, iyadoo uu 6 darajo ka hoos maray qabowgu. Warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Guurka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah nolosha aadanaha. Dad yooga caalamka ayaa ku kala duwan qaababka ay isu guursadaan marka laga eego dhinacyada diinta iyo dhaqanka. Sida ay sheegaan khubarada arrimaha qoyska, isbeddello joogto ah ayaa ku dhaca habraaca iyo dhaqamada loo maro guurka, taasoo loo sababeeyo isdhaafka jiilasha iyo isbeddelka waayaha dunida. Haddaba xilligan la joogo waa sidee guurka Soomaaliya iyo dhallinyarada maanta? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guryasamo ee magaalada Muqdisho. Axmed, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaalkay Bukhaari, waa ku dhowahay, waana idin mahadcelinayaa guud ahaan adiga iyo shaqaalaha iyo maamulka idaacadda V O A-da.
Adiga mudan, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga ah ee aad na siisay. Bal marka hore, inta aanan mowduuca aanan u guda gelin, noo faahfaahi xarunta Guryasamo halka ay ka dhisan tahay iyo waxa ay qabato.
Xarunta horumarinta qoyska Guryasamo waxaa la aasaasay 2016. Dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa aasaastay oo reer leh Ilaahay subxaana watacaala waafajiyey inay bulshadooda ay u kacaan. Soomaalidu waxaa dareemaysaa inay tahay dad iskaalmeeya oo aan dowladda ku tiirsanayn muddooyinkii burburkaba. Waxay qabataa howlaha ugu muhiimsan, talooyin ay bixisaa Guryasamo, tababarana way siisaa dhalinyarada, sidoo kale taageero ayay siisaa dhalinyaradana awoodin guurka. Waxaa kaloo barbar socda saddexdaas tiir oo Guryasamo ku taagan tahay, oo talooyinka iyo tababarada iyo taageerada guurka ah wacyigelin ay samaysaa, oo arrimaha qoyska ka samaysaa, waxyaabaha mushkiladaha iyo culaysyada haysta, sidoo kale cilmi baaris ay samaysaa. Waxay kaloo samaysaa doodo cilmiyeysan oo arrimaha qoyska la xiriira. Saddexdaas tiir iyo saddexdan kaloo ka farcama ayaa ugu muhiimsan howlaha waaweyn ee Guryasamo ay qabato. Meelaha ay ka qabatana hadda caasimada Soomaaliya ayay ku xoogan tahay muddadii 6 sano ahayd ay ka shaqaynaysay. Inkastoo caalamka Soomaalida ku nool dibadda iyo gobolada dalkaba ay mareegtaan kuleenahay baraha bulshada ee Facebook-ga iyo YouTube-ka ay aad ugala socdaan, wacyigelinta iyo howlaha muhiimka Guryasamo haysa bulshada Soomaaliya
waa tahay. Marka ilaa iyo hadda, maxaa idinkaga qabsoomay, maxaase ugu muhiimsanaa arrimaha qoyska iyo dhallinyaradaba?
Waxyaabaha noo qabsoomay, Ilaahay noo suurtageliyey, waxaa ugu muhiimsanaa saddexdii tiir oo aan ku aasaasnay markii horeba Ilaahay waa noo suurtageliyey, oo ahayd inay talooyin siiyaan qoysaska Soomaaliyeed oo ay helaan meel la gaar ah talooyinkaas, sidoo kale in tababara ay siiso qoysaskii, iyo inay ka taageerto dhallinyarada aan awoodin guurka. Oo waxyaabaha 2 sano ugu dambeysay Ilaahay na waafajiyey, waxaa ka mid ahaa dhallinyaradaan awoodin guurka, gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba, in aan dhisnay anagoo kaashanayna ganacsato Soomaaliyeed oo kooban, walow inta badan ganacsatadeennu aysan aada ugu baraarugsanayn arrimaha bulshada iyo wax ka qabashadooda. Wacyigelintii iyo cilmi baaristii iyo doodihii cilmiyeysnaana iyagana muddadaas 6 sano ah waa barbar wadnay. Oo waxaan isdhihi karnaa howlihii ugu muhiimsanaa oo xaruntan aan u aasaasnay Ilaahay subxaana watacaala wuuna waafajiyey, waana uga mahadcelinaynaa runtii. Sidoo kalena dadka Soomaaliyeed ee garabka nagu siiyey ee aadka u kooban ayaan iyagana uga mahadcelinaynaa.
Maxaa idinku dhaliyey in aad xarunta Guryasamo aad aasaastaan oo aad ka shaqaysaan horumarinta qoyska?
Wax walba oo la sameynayo baahiyaha keenta. Dadka Soomaaliyeedna baahiyaha ay qabaan aaday u badnaayeen. Baahidii ugu weyneyd oo aan dareenay waxay ahayd inaysan jirin xarun ka shaqaysa arrimaha qoyska oo dadka isqabtaahi ay arrimahooda hoose ay ku xalistaan, sida khilaafka loo xaliyo ay ku bartaan, talooyin ay ka helaan, tababaro la xiriira cilmigan qoyska oo runtii cilmi muhiim ah oo qof walbaahi aan ku baraarujina inuu barto intuusan guursan ka hor, iyo xaaladda uu guurka ku sugan yahayba. Marka baahida ugu weyn oo timid waxay ahayd in dadkeenii ay aad uga burbureen dhinac walba oo nolosha ah, maadaama 30 sano aan ku jirnay dhibaatooyin ummadan runtii daashaday oo aad ay ula tacaalaysay. Marka waxyaabihii nagu burburay Nuur Bukhaari waxaa kow ka ahaa arrimaha qoyska, kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale. Marka maadaama aysan jirin xarun si toos ah arrimahan uga howlgasha, ayaa baahidaasi Ilaahay subxaana watacaala nawaafajiyey. Dowladna ma nihin, dowladna nama taakulayso, ganacsato si xooga noo taakulaysana ma jirto. Marka innaga ayaa go'aansanay wixii aan ka qaban karno duruufahaas iyo culaysyadaas qoysaskeena haysta inaan ka qabanno. Ilaahay subxaana watacaala ayaan uga mahadinaynaa guryasamo sida lagu wado dadku ma wada oga, laakiin howlaha socdaahi waa howlo runtii aada u baaxad weyn oo dad dhaqaale iyo xoog iyo xoolo intaba naga badan aysan waafaqin oo Ilaahay uusan waafajin. Marka waa arrin tilaabooyin tilaabo horumar leh oo Ilaahay subxaana watacaala uu markastaahi nawaafajiyo. aan uga mahadcelinayna runtii, haddana aan rabno inaan howlahan hayno howlo kasii ballaaran aan ka qabano xaruntan insha Allah.
waaye axmedow, marka haddii aan usoo daadegno mawduuca barnaamijkeena guurka maanta iyo dhallinyarada, maxaan ku sheegi karnaa guurka xilligan sifa ahaan?
Runtii si markaad fiirso waa lagu farxayaahoo dhallinyaradeenna inay guursadaan oo ay noloshii guurka ay fahmaan oo ay horay u socdaan oo ay mas-uuliyad qaadaan, waxaad u weyn waaye. Nabiguna sal alla salam wuu booriyey, anaga dad muslimiin aan nahay, inay dhallinyaradu guursadaan wuu booriyey. dadka talada dhallinyarada haaya oo waalidiinta iyo dadka gacanta ku haayana Ilaahay subxaana watacaala amar uu ku siiyey dhallinyarada inay u guuriyaan. laakiin dhinaca kale waxaad moodaa in dhallinyaradeennii aysan aada u fahamsanayn nolosha guurka iyo qoyska, oo aysan ku baraarugsanayn cilmigan qoyska iyo barashadiisu inay muhiim tahay. dhallinyaradii hore markaan u laabano, ayagu isma guursan jirin, waxaa isguursan jiray qoyska iyo qaraabada iyo ehelka. inkastoo hadda laftirkeedu ay ehelka iyo labada reer oo isguursanaysa, labada wiilka iyo gabadha isguursanaya, ehelka ka socda ay soo kala doontaan gabadhii lasoo doono, ehelka qaarna ay bixiyaan, haddana waxaad moodaa guurkii hore waxyaabaha uga duwan yahay guurkan waxaa kamid a guurkii hore gabadhu iyo wiilku wax weyn oo xiriira kama dhexayn jirin. qof walbaahi iyada oo isfahamsan ayay guri wada tegi jireen, nolol wadaagi jireen, inkastoo asaga lafsirkiisa culayskiisa iyo caqabadiisa uu lahaa. haddana waxaa laga yaabaa wiilka in gabadha loo soo ogaado oo meesha ay gabadhaana ilaa inta ay qodan tahay, ilaa maxaa la dhahaa noloshooda iyo dhaqankooda, reerkan sida ay yihiin, xaaladooda, in lasoo ogaado gabadhana sidaasoo kale in laga soo ogaado, wiilkana laga soo ogaado. laakiin hadda meeshan waxaa imaaneysa in dhallinyaradii laisku fasaxay, waalidiintii ay korkaas keliya inay iskala socdaan ay ku ogaanayaan intii ay u suurto gasho, kadibna aad arkayso in hadhow culays badan iyo caqabado ku yimaadaan oo ayagoon dhisnayn, oon guur u diyaarsanayn, oon mas-uuliyad qaadi karin, oon wax badan fahamsanayn, oo dhaldhalaalka keliya laisku doortay inay guri wada tegayaan, hadhowna wax yaroo sahlan oo laga gudbi karo ayaa reerkoodii u burburaya, intaas la dhisayo dhaqaale iyo xoog iyo wax walba loo soo huray. marka guurka hadda maanta jira oo dhallinyaradeenu ay guursato, wax badan oo culaysya iyo caqabada ayuu runtii yeeshay. waxaa laga yaabaa in caqabadaha iyo culaysyadan gadaal ka sheegi doono su-aalaha qaybo ka mid ay noqon doonaan.
waa tahay axmed, haddiiba aan haddadan ku weydiiyo su-aashaasi, caqabadahaasi maxaa ka mid ah?
Nuur Bukhaari, caqabaduhu waa badan yihiin, waana kala qaadaynaa si ay u kala muhiimsan yihiin. caqabada ugu horeysa ee dhallinyaradeenna guurka ka haysta waxaa waaye ayagoon fahamsanayn arrimihii guurka oo wax badan aysan ka ogeyn, maxaa yeelay noloshan guurka ma aha iyo qoysku nolol ay yacni ubaxyo iyo roog guddan u daadsan yahay, oo nolol waxaa waaye sidii aad ugu talagashay noqonaysa ma aha. waa nolol u baahan in caqabadeeda iyo culayskeeda lala jaanqaado oo ay dhallinyaradu fahmaan. marka aqoon la-aanta dhanka arrimaha qoyska ah oo aan wacyigelin xoogan ka wadno ayaa kow ka caqabada. dhallinyaradeenii oon fahamsanayn guurka, mas-uuliyaddiisa aan ogeyn, xuquuqda ay isku leeyihiin aan garan karin, reer si loo dhaqo iyo si rool loo maareeyo xooggooda aan ogeyn ayaa isguursanaya, hadhowna waxaa imaaneysa marka in laisku dulqaado waayo. marka aqoon la-aanta kow ka ah. waxaa kaloo kow ka ah mushkiladaha dhallinyarada ee dhanka guurka ka haysta dhaqaalaha dhankiisa, oo runtii ayagoon dhaqaale ku filan haysan dhallinyaradii, oo aan diyaarsanayn, oo aan shaqooyin ay ku maarayaan noloshoodii ku masruufaan aan haysan, ayaa waxaa laga yaabaa inay guurkii iyo arrimahoodii ay degdeg u galayaan. walow dhaqaalaha iyo waxa Ilaahay subxaana watacaala xaggiisa risiqa ka imaanaya Ilaahay uu qoray, oo Ilaahay ugu talagalay in dhallinyarada oo ilaahay irsaaqo oo kaalmayo qofka guursanayo oo dhowrsanida doonayo haddana waxaa la rabaa dhalinyarada inay asbaab la yimaadaan oo ay mas-uuliyaddii qaadi karaan yani ay u diyaarsan yihiin dhinac walba dhinacii waxbarashada iyo aqoonta qoyska dhinacii dhaqaalaha iyo shaqadii ay u diyaarsan yihiin sidoo kale mushkiladaha dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka waxaa qayb ka ah xooggooda dhalinyaradu guurka ma fahamsana way kala baqayaan cabsi xooggan ayaa laga yaabaa inay dhalinyaradii ay haysato xooggoodii oo laga yaaba qaarkood iyagoo awoodi kara inay maxaa la dhahaa cabsi darteed iyo guurka cabsi ay ka qabaan inay ay gadaal uga degeen oysan dhaqso u guursanaynin waxaa ka mid a yabaal iyo dooqyabaal qaabka xulashadoo kale oo ay soo hoosgelayso fahamka iyo casharada qoyska wax la xiriira dhalinyaradii oo qaabka xulashada ay isku dooqo lahaayeenaan aada u fahamsanayn oo dhaldhalaalka guud la isku doorto laakiin aan si dhab ah labadii qofood aysan isku dooranaynin isku xulanaynin marka arrimahaasoo dhan waxay noqdeen caqabado dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka hadhowna waxay ku yimaadaan markii ay noloshaas guurka galaan ayagoona u diyaar garoobeen fashil iyo kala tag iyo burbur baahsan ayaa ka dhasha Nuur Bukhaari iyo warramahaas
waa mahadsan tahay axmed abshir geedi igugu jir kaalintii dhegaystayaasha ayaan geli doonaa dhegaystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magacii waa xasan cabdullah cabdiraxmaan xasa qaraabo jooga magaalada muqdisho waxaan rabaa martida barnaamijkii inaan weydiiyo laba su-aalood oo xiriirsan labada waxa waaye dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu ku leeyahay guurka social media iyo waxyaabihii macnaha ay ka arkeen inaan la wadaago midda kale oo aan iyadoo aan ka fogeyna waxa waaye waxay haddatan guurka soomaalida maanta wuxuu maraa laba jiil oo laba fac aan dhilaa fac macnaha teknolojiyada koor ahaa waa dadka ka wada sodomiyada iyo kaweyn iyo fac jiilka teknolojiyada la facaya ayadana dhibaatooyinka ay ku hayso qoys burburka iyo waxyaabahaas haddii ay macnaha wax ka dhaheen labadaas su-aalood ayaan weydiin lahaa waa mahadsanteen
xasan waa mahadsan tahay walaalkay magaalada muqdisho naga soo wacayo horta social media ama baraha bulshada dhibaatooyin badan ayay ku keeneen qoysaska kuwa dhisan iyo kuwa hadda doonaya inay dhismaanba inkastoo dhibaatooyinka Nuur lagu cabiri karo daraaso saxa in la sameeyo oo markasta markii mushkilo iyo dhibaato la sheegayo waa aragnaa qaybo ka mid a annaguna waa la kulannaa cabashadaas iyo culaysyadaasna waa qabannaa dadkana talooyinaan ka siinaa laakiin markaan leenahay cabashoy culaysaa jira wixii annagu aan aragnay oo aan la kulannay oo ashtako iyo brobaleem iyo mashaakil qoysaska haysta kuwa dhisan iyo kuwa haasaabuhu ka dhexeeyaba ayaan ku salaynaynaa maahane markii la sameynayo dhibaato laga hadlayo waxay u baahan tahay in qaab cilmiyeysan loo daraaseeyo marka arrimahaas mushkiladaha baraha bulshada ay leeyihiin iyo burburka qoyskaba waxaan ka wadnaa daraase ama cilmi baaris la xiriirta arrimahaas laakiin intaan ka aragnay oo aan qabannay oo aan ilaa hadda kala socno mushkilado badanaa ka dhashay baraha bulshada oo aan lasoo koobi karin waxaa ugu muhiimsan reeraha wada nool oo kale mashquul xooggan ayuu kala dhexgeliyey Nuurow lamaanihii wada noolaa oo waxaad arkaysaa guri ay ku wada nool yihiin caruurtii iyo hooyadii aabihii oo aan muddo wax wada sheekaysigii qoyska lagu yaqaanay iyo isxoog waraysigii iyo xaaladihii inay iska waraystaan kala mashquulsan oo qolo walbaahi mobeelkiis inta qaata ay dhinac ula jeedo oo waqti badan uu ka lumiyey qoysaskii soomaaliyeed markaan fiirino dhinaca lamaanaha sidoo kale inay isqaqabsadaan oo khilaaf uu ka dhex abuuray lamaanihii oo waxaad arkaysaa lamaanuhu dhammaantood mobeela kuma wada mashquulsana mararka qaar hooyadii laga yaaba inay ku mashquulsan tahay oo wax ka daawanayso ama aabihii laga yaaba inuu ku mashquulsan yahay hadhow waxaa meeshaas ka imaanaysa ama ka timaada mushkilada la xiriira aniga waqti maana siisid ninkii oo kale aabihii oo kale waxaa lagu leeyahay 12 maantoona waa maqan tahay markaa timaadana telefoon iyo dhalo iyo diish aad ku mashquulsan tahay iyo filim aad daawato iyo waxyaabaha noocaasa marka marna waxaa laga yaabaa gabadhii in ninkii iyo odaygii iyo aabihii guriga u yimaada guriga oo isdhex daadsan oo caruurtii aan la kala nidaamin odaygii arrimihiisii aan wax badan laga qaban hooyadii laftirkeedii ay culayso badan iyada ay wajahayso oo wax badan aysan nolosheedii xitaa ay hilmaantay ilmihii ay kala mashquulsan yihiin marka mushkiladaha iyo khilaafka reeruhu ku kala tagaan qeyb uu ka yahay waxaa kaloo muhiima Nuurow oo arrimaha social media culayska ka yimid kow ka ahwa in gabadhii iyo ninkii ay mararka qaar isku qabanayaan sawirkaagii maxaad meeshaan u saartay iyo maxay nimanka kale kuu daawanayaan iyo adigu waa saartaa iyo gabar hebel maxaad كومنتي وبحسي محل لايف لوف أسرته إيو محل لايف تأذو قبته إيو وحنو عاس إن غيره هذا إبريه عندما صباح عيان إنك صار بس كي هراي سنة هنا يقول بريهين لأن هذا عصبه هاد الجورسنة صار أرماع الناس ناسها يمثلك وكيمي مركب مشكلة بدن أي سوشيال ميديا نجاح يستطاع وحنو بهين دراسة صح إنه قصة ما يعرفنا كل سؤال شيء سأ لغدا فع هراي يفعن sida ay maxaal dhaha rimoodiina wax kamid waa kasoo sheekeynay guurkoodii soo waxa habdhaqankoodii iyo say nolosha u maareen jireena waa kaafiye kaleere wax badan ay kala duwan yihiin qoladii horna culaysiya jiray caqabado markaas taagnaa oo haystay qoladaana caqabado kuwii hore ka daran oo social media aan ka hadlayno oo koob ka yahay ayaa haysta marka waxay u baahan yihiin arrimahan barnaamij kaliya ma aha barnaamij badan iyo kulmo badan in looga qabtay u baahan yihiin wax laatan daqiiqo iyo sadon daqiiqo lagu soo koobi karo ma aha وما سينا حسن
وما سنتا هاي أحمد أبشر قيدي أن لقيستك لا أي دونية ينقو سؤال كويدي
وانيقو آه اسماعيلتك على عيقى وعن قصو هاد ليا مغالا دهر قيسا وحان ويدين لها ورالكي أحمد أبشر قيدي أو آه دوميا قرية السامة رونتي ودوكت هاي قدومي بريها اندنبة دان يرتو سيفوذ بيسكو قرسدان دانا سيفوذ بيكو كلتاقان وقرية فربادان ودسمي بهاتنا بربورا ka guriya samahan waxa idinka qorsheysan arrimahaasi maad isleedeen aad ka qabataan maadaama aad imka idinku aad joogto deecaasimada se gobolada kale ee dhulka kale ee Soomaalidu degto maxay idinka qorsheysan marka ugu horeysa se maxay idinka qabsoomay magaalada aad joogtaan ee Muqdisho maxaad ka qabateen aad iyo aad noo ku salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullahi barakatuh
ومسيحي ولكن اسماعيل تكالي وهرجيس انا قصة وحي دلني يرد حولها نوقع بناي وانتي هادا انكس وشاكيني تلوين انسينا تلبران سينا قول كنا واكا كالمينا دلني يرد سيدا قاركا بايا قاركا قوا انكس وكالمينا قول كدلني يرد قول لغو كالي قلي محاكا قوا تاني بقالة سدح لي احرموت هادا انشاكني ايا موقف سمو الهي نوس مرتقلي او تلوين كلي او تلبرادا له او تاقي يرد قول كدلني يرد له waa igelintii xilmi baaristii doodii xilmiyeysnaana waa ku dhinac wadnay ulka kale Soomaalida waxa noo qorsheysan hadba duruufaha iyo culaysyada naga haysta inaan caasimadii ka talaabno sida aan waxo qabanay ku xiranta Ilaahay noo waafajiyo oo dadka Soomaaliyeed u fahmaan in xaruntan guriyeysmo umada Soomaaliyeed u soo baxday oo umada Soomaaliyeed ay yaani u timid wixii garab lagu siin karo in lagu siiyo duruufaha dhaqaale iyo sida lagu saamaxan ayay ku xiranta gobolada iyo Soomaalida kale dulkeedeen aan tagno arrimahaasan ka qabo
waa tahay dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno dhalinyarada iyo guurka maanta waxa marti inoogu ah Axmed Abshir Geede oo ah gudoomiyaha xarunta arrimaha qoyska ee guriyisamo waa yahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawaada
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan joogaa degmada Gaashamada deegaanka Soomaalida daadiya barnaamijka Nuur Bukhari iyo masuulka martida ku ah labadiinuba wada salaamteen ee labadooda baan qabaa arigu su'aashku waxay tahay waxaan ognahay xilliyada hore dhanka Soomaalida guurka iyo hasaawaha iyo dhamaan hawlaha siimay ahayn kuwa hawl yar mana fududayn balse intii haatan tiknoolajiyada casriga ah isgaarsiinta baraha bulshada la helay guurka waxa uu noqday mid fudud sidoo kalena furriinkii baa batay hadba su'aashadu waxay tahay muxuu yahay xidhiidhka dhexeeya guurka fudud iyo furriinka badan ee su'aasha labaad Soomaalidu hadii jir qofku markuu guurka ka yartaaho waxa yiraahdaan qofkaasi hebel waa doobguul inantii oo kale waa guun baa la leeyahay ee su'aashu waxa tahay daba baldaada qofka doobguul lagu sheegi karo ee ma sodon jirba ma afartan jirba bal arintaasii waa la isku khilaafsan yahay Dr. Axmed Abshirow ee bal wax nooga sheeg insha Allah wad maadsantii baad fiyo dhamaatin
oo maasanta walaalkay jaamac oo gaashaamo ka soo hadlaya su'aasha dambe dhaqanka ay la xiriirtaa Soomaalida waxaan isleeyahay in loo dhaafo odayaasha dhaqanka sida fiican u yaqaano inaga jaahil bixiyaan anaga iyo inta lamidka ah da' lagu qiyaasi karo qofka inuu guurkii ka daahay iyo magacyada ay leeyihiin iyo odayaashaasan uga dambeynayna laakiin su'aasha qaybta hore muhiimka ah waxa waaye xiriirka ka dhexeeya guurkan badan iyo furriinka si markaad u fiiriso xiriir weyn ka dhexeeya markastana waxaan ku adkaysanaynaa wax kasta markii culays iyo caqabad laga sheegayo waxa loo baahan yahay in cilmi baaris dhab ah lagu sameeyo haddana intaan ka aragnay wax magaalada Muqdisho kale oo wacyigelinta wax ogaanay talooyinkii tababarada aan ka wadno waxaad arkaysaa dhalinyaradii inay si fudud ay wada guursanayaan si fududna ay u kala tagayaan marka xiriir weyn ka dhaxeeya hadii guurka marka hore la fududeeyo Soomaalidu waxay dhahaan geedkii fudeed lagu koro fudeed aan looga soo degaa marka hadii marka hore guurkii la fududeeyo waxa way culaysyo badan ka imaanayo oo la sahashanaya laakiin fudeedka kan ka hadlayno maaha in gabdhuhu guurka ay fududeeyaan, meherka ay fududeeyaan, maxaa guurka uu sahlanaado aan la cuslayn, sida diintu ay sheegtay maaha tan ka hadlayno, laakiin in waxyaabihii caqabadaha ee culays ku keenaya in aad looga taxadaro oo cilmi iyo aqoon la yeesho ayaan ula jeednaa. Aad u mahadsantihiin dhammaantiin soo dhawaada.
Waayahay axmed, ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, maxaa tala ah oo aad u haysaa dhallinyarada guurdoonka ah, kuwa mar dhow guursaday iyo kuwa dhaqanba?
Reeraha dhisan, ilaahay subxaana watacaala ha isku barakeeyo, khilaafka iyo caqabadaha iyo culaysyada ha iska ilaalsheen. Tababarada aan u diyaarinay intii muqdisho joogta ha ka faa'iidaysteen. Kaligeen maahan, meelo badana wax lagu diyaarshaaho, inkastoo sideen oo kale arrimaha qoyska aysan xoogga dadku aysan wada saarin oo xarumo toos u saara aysan jirin, inay qoysasku ay sii dhisnaadaan runtii aad u danaynaa, aad u jecelnahay. Kala taga iyo khilaafka iyo burburka la iska ilaaliyo, waxyaabahan laisku qabanayo in marjac ay leedahay reerkii iyo xaafadii uu leeyahay, in odaygii laga dambeeyo oo ilaahay qabamo iyo mas-uuliyad u dhiibay, asagii inuusan qabamadii iyo mas-uuliyadii ilaahay u dhiibay, uusan gabdhihii uusan ku garbin, uusan ku dhibaataynin, oo nin xilkasa ah oo xilihiisa ka adag inuu noqdo, u dhimiriya inuu noqdo, laisku dulqaato. Waxyaabaha naga maqan waxaa kamid a nuurow in miiska wada hadalka la yimaado. Soomaalidu aad ay dhib ugu tahay in qolo walba ay dhexdhexaadiyay rabta, haddii siyaasi tahay, haddii ay ganacsato tahay, haddii culimo tahay, haddii qoys ay tahay, cid kale ay dhexdhexaadiso ayay mararka qaar ka doorbidaan inay iyagu wada hadlaan. Marka lamaanaha dhisan saasaan kula talinaynaa inay wax badan fahmaan, noloshooda ay ka fahmaan, tajaaribta iyo wixii soo marana inay cashar ka qaataan. Reeraha aan weli dhismin iyo dhalinyarada iskaabulada ah oo guurdoonka ah oo kalinoolka ah oo hadda weli haasaawaha ayay ku jiray noloshii, qaarkood guurka ka cabsanayaan, waxaan leenahay talooyinka iyo tababarada la siinayo u diyaargarooba, isdhisa, diyaargarow xoogan sameeya intaadan guursan ka hor, wax badanna ka ogaada nolosha guurka intaadan arrimahaas aadna gelin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa axmed abshir geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guryo samo ee magaalada muqdisho. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayuu marti inoogu ahaa. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey, soona jeedinayay Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari. haddii aad jeceshahay inaad mar kale dib u daalacato barnaamijkaasi oo aad dhegeysato, waxaad ka daalacan kartaa websitekeena voasomaly.com. gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa. haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weynaa, 14 kalluumaysato Iraaniyiin ah oo ay gacanta ku dhigeen Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya oo qaarkood la qabtay muddo 8 ah ka hor ayaa dib ugu laabtay dalkooda, sida ay maanta oo axada sheegtay wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah. sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP, kalluumaysatada ayaa waxaa laga soo afduubtay biyaha caalamiga ah ee u dhow Soomaaliya, waxaana la sii daayay kadib sida hadalka loo dhigay wadaxaajooda dheer oo lala yeeshay madaxda dowladda, isimada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ISNA. waxaa lagu soo dhoweeyey xaflad gaar ah oo ka dhacday garoonka caalamiga ah ee Tehran ee Imaam Khomeini habeennimadii Sabtida ka hor, inta aan loo dhoofin magaalada koonfurta ku taalla ee layidhaahdo Chabahar oo ay degan yihiin, ayay wakaaladdu raacisay. siideyntooda ayaa timid ku dhowaad hal bil kadib markii booliiska Soomaaliya ay sheegeen in ay heleen kana heleen meel u dhow dhul ay gacanta ku hayaan 20 ajaanib ah oo kala ah 14 u dhashay dalka Iran iyo 6 u dhashay dalka Pakistan. ma cadda sida ay ku timid in la sii daayo, iyadoo booliiskuna aysan bixinin faahfaahin dheeraad ah, iyagoo soo xiganaya baaritaan socda. booliiska dalka Indonesiana waxa ay sheegeen in doon ciladaysnayd oo siday 750 qaxooti reer Rohingya ah oo ku soo xiratay xeebaha galbeed ee dalkaasi, in ay kadib markii muddo bil ah ay ku jirtay badda 1,000 qof oo muslimiinta Rohingyaha ah ee degan dalka ay buddistaha u badan yihiin ee Myanmar, ayaa naftooda waxa ay sanad kasta khatar u geliyaan safarro dhaadheer oo kharash badanna uu kaga baxo, kuwaas oo ay markaasi ku soo dhex maraan doomo aad tayadoodu ay u hooseyso si ay u soo gaaraan Malaysiya amaba Indonesia. ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay kadib markii bas ay saarayeen uu kula dhacay webiga isagoo ka gudbaya buundo ku taalla gobolka la yiraahda Galicia ee waqooyiga bari ee dalka Spain, sida ay haddan maanta sheegtay amaba ay sheegeen adeega gurmadka degdega ah. Haatana waxaad nala dhegaysataan heesta ubaxii jacaylka adaayga istaahila, codadka labada fanaan Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal iyo Allahu naxariiste Axmed Ishaar Olol.
أحد يوحل عشي والد كير أسوقتي أشعي إذا بري أحد يوحل عشي والد كير أسوقتي أشعي إذا بري Orini ma tu nokota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli Orini ma tu nokota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli Inda iyo inda jaceeli Suaragti wiya wakay kolatay Inda iyo inda jaceeli Suaragti wiya wakay kolatay
codkaasi waxa uu ahaa Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal. Codka kulamaana waa Allahu naxariiste fanaankii Axmed Ishaar Cabdi Olol. Heesta ubaxii jacaylka ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii galabta iyo wararka V O A. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you. مغروب صوب حي.